Soos beloof, praat ons nou met Dr. Christo Nodea, net hier, staan maak in die achtergrond, en ons hoop, Christo, kan ons nou hoor, so middag, Christo.
Hallo Willem.
Excuse vir die wacht, ons het net hier oorskakeling hier so op die technische deel. Is die lijn stil vanmiddag? Jy sê, laas week was daar groot geraas gewees.
Ja, verskrikkelijk. Ek kon my self skaars hoor dink.
Ja, dit is interessant. Ek wil...
So, julle geluid.
Ja, ek dink dit was die weer. Ek moet sê, dit is interessant. Vanmiddag is die twee voeltjies hier teen die venster. En ek hoor hulle kom baie duidelik deur op die microfoon. Ek het hulle al met verskeie taktieke probeer wegkry, maar hulle bly terugkom hier, pik teen die venster. So, as dit is verskoon, maar ek kan nie op die oomblik iets daaraan doen nie. Christo, jy praat vandag met ons oor 'n belangrike saak. My perspektief kweek veerkrachtigheid. En ek neem sommer aan, dit is daai hoek wat ek na die lewe of na 'n saak kyk.
Ja, Willem en middag luisteraars, dit is lekker om weer met julle te gesels. Hier by ons is dit 'n heerlike, warm, sonnige dag. En ons het regtig baie mooi reën gehad, so dit staan groen hier by ons, en dit is nou nogal lekker.
Ja, dit is by ons ook so, Christo, dit is eintlik fenomenale dag, dit is 'n perfekte dag. Met mooi reën, vanmôre sê iemand daar buite, toe ons by die gras, is dit nie mooi hoe die Oos-Vrystaat kan verander van die dorre bruin winter na die grasgroen, baie mooi somer nie. Maar Christo, jy praat vanmiddag met ons oor veerkrachtigheid, oor my perspektief. So, die tafel is jou, ne? Of die lig is jou,
Willem, ek wil begin met die story, en ek wil die story vertel, en dan vanuit die story wil ek heel waarschijnlijk na die tweede story toe gaan, en die twee stories moet ons dan nou help vandag om so 'n bietjie te verstaan hoe die perspektief wat ons het gevorm is, maar dan ook hoe ons dit kan gebruik om ook terug te kan skop in die lewe. Want baie keer is die gevoel wat ek het dat die lewe met my te veel is en dat dit te swaar is, het baie keer met hierdie uitkyk te doen wat ek vandag oor wil praat. Ek wil praat oor Willem. Willem was, dis nou nie jy nie Willem.
Ach, nee.
Willem wat met uitangteemp en jeans wat half stikkend is hier aan die onderkant van die pyp en wille hare wat so wild staan regdeur sy 4 jaar op universiteit gegaan het. Akademies was hy briljant, maar die saak van geloof is iets waaroor hy nog baie gewonder het. Oor kan die straat van die kampusgebou waar hy die meeste van die klasse loop, is die kerkgebou van redelike konservatiewe, goed geklede gemeente. En hulle het die gevoel gehad, hulle wil graag uitreik na die studentengemeente en die gemeenskap, en hulle het nie eintlik mooi geweet hoe om het te doen nie. Willem het van hierdie belangstelling gehoor en hy het eendag besluit om, weens sy geestelike soektog, ook by hulle te gaan inloer. Dit was op 'n Sondag die erediens, en dit was toe vroeger as wat hy gedink het, dit gaan gebeur, en toe hy instap met hierdie wille hare, uithang, T-hemp en die jeans en die kalvoete, het hy nêrens agterlangs 'n sitplek gehad nie. En nou stap hy so met hierdie paadjie af op soek na 'n mooi oop plek vir hom. En die kerk is stampvol en die dominee is al aan die woord. En die gemeente kyk na hierdie vreemde verskynsel wat in hulle konservatiewe midde instap. Maar niemand sê iets nie, maar daar is 'n aanvanklike huiwering by die predikant ook, om voort te gaan of nie, en hy besluit toe, hy sal nou wag, dat Willem nou maar een sitplek kry, en daar is geen sitplek nie, en woeps gaan sit Willem hier recht voor op die mat van die liturgiese ruimte, op sy boude, en daar gaan sit hy. En die universiteitse lesinglokale, sou so iets glad die wenkbrauwe laat lig nie, maar hier in die gemeente het hulle dit nog nooit so gesien nie. Mense sou opgeskuif het as daar nie plek was nie, maar hier kom sit hy nie, ons die atmosfeer is redelik gespanne. En toe kom een van die ouderlinge wat in die ouderlinge bank gesit het en hy kom opgestaan en met sy 3 stuk pak stap hy toe nou uiteindelik daarna die Willem toe en hy gaan nou die situasie hanteer en almal sit nou gespanne, die dominee kyk na hierdie 80-jarige oom wat met sy grys hare elegant met sy kierie hier oor die liturgiese ruimte na die jongman toe stap en as dan iemand is wat iets sou kon sê, dink die dominee sal dit nou maar hierdie leier van hulle kerk wees, die ouderling en hy is baie bly dat hy dit nie hoef te hanteer nie en na die rukkie kom die oom toe uiteindelik by die Willem uit en dis doodstil in die kerk en die ou oom laat sy kierie op die mat val en hy gryp die jongman se skouer en met moeite gaan plak hy hom langs Willem op die mat neer en in die doodste stilte hoor jy die oom hart fluister sodat jy daarom nie so alleen voel hiervoor nie, my kind. En ek dink dit help ons om iets te verstaan van waarmee kyk ons na die lewe en hoe kyk ons? Want ek dink dit is baie belangrik dat dit verander my en ander mense deur die manier waarop ek kyk. En ek wil juist vandag so 'n bietjie hieroor gesels oor hierdie hele manier van kyk. Want ek wil 'n tweede verhaal vertel en die tweede verhaal ken ons heel waarskynlik. Dis die verhaal van Zaccheus uit die Bybel, uit Lukas 19. Was daar ook hierdie persepsie gewees en hierdie perspektief dat Jesus is eintlik hierdie onantastbare en hierdie klein mannetjie die hooftollenaar wat die grootste skelm van die dorp is en ryk geword het daardeur en mense ingedoen het, hy probeer by Jesus uitkom en op 'n manier kom hy toe nou in 'n boom en daar staan in Johannes 8 en Lukas 19:5 toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê, Zaccheus, kom af want ek wil vandag by jou thuis gaan. So met ander woorde, as ons nou kyk na hierdie situasie, hierdie ou baas, hierdie ou man wat gestap het na hierdie jonger kind toe en vir hom gesê het, weet jy, maak nie saak wie jy is en hoe jy lyk nie, maar jy kan nie alleen nie voor op die mat sit nie, ek wil langs jou kom sit. Zaccheus, heeltemal iets anders wat in 'n boom klim en uiteindelik vir die Here Jesus sê, maar ek wil jou graag sien. So die vraag is, hoe kyk ek? Om wat raak te sien? En as 'n mens kyk dan na Zaccheus, dan beteken dit dat die Here Jesus sy perspektief was, en dit lees ons so mooi in hierdie hele gedeelte, waar hy eindig met sê, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So wat is my perspektief? Hoekom voel ek, ek moet die situasies waar ek is, hanteer of nie hanteer nie? Wat wil ek hanteer en hoekom wil ek dit hanteer? En ek dink dit help ons dan om so 'n bietjie verder te gaan en te sê, maar miskien is daar twee maniere van kyk na hierdie hele ding waarmee ons besig is. Ons kyk nou na corona tyd, al die goed wat daar was, wat ons ingeperk het, is besig om een vir een opgehef te word. Ek dink nie maskers en sosiale afstand sal ooit opgehef word nie, maar al die ander dinge is besig om een na die ander opgehef te raak. En hoe pas ek aan by hierdie nuwe omgewing waarin ek moet inbeweeg? Mense sê vanmôre by die kerk vir my, die feit dat die mense nie aan mekaar mag vat en druk nie, dit is vir hulle vreemd, hulle hou nie daarvan nie. Maar hierdie sosiale afstand is een van die dinge wat ons help om nie siek te word nie. So met watter perspektief is ek dan besig in die lewe? Ons sien dat daar was Jesus sien Zaccheus. En Zaccheus sien vir Jesus en dit bring twee wêrelde by mekaar. 'N Wêreld van Jesus en 'n wêreld van Zaccheus. Die wêreld van Jesus is begrip, erkenning en agneming. Want hy wys vir ons dat hy begrip het vir Saggeus. Hy erken Saggeus en hy neem hom in ag. Saggeus bring weer 'n wêreld van nuuskierigheid, gasvryheid en 'n leerbare gees. Want hoekom wil hy dan uiteindelik Jesus sien? Saggeus kyk dan na Jesus en hy ervaar iets van dat hierdie kyk na Jesus en die kontak met Jesus werk veranderend in sy lewe in. Verander sy siening. En hierdie selfinsig waartoe hy kom, lei uiteindelik tot die erkenning dat hy mense afgepers het. Die selfinsig lei daartoe dat hy sê, maar ek het onreëlmatig gesteel van ander mense. En die selfinsig lei daartoe dat hy sê, maar daar het 'n nuwe dag aangebreek. Ek sal restituisie doen. Ek sal dit regmaak wat verkeerd was. En Jericho sien geregtigheid. So, hoe moet ek kyk? Saggeus het eers gekyk met 'n oog van skatte by mekaar maak, goud by mekaar maak, mense nie raak sien nie, verontregte mense, of mense verontreg en nie raak sien dat hulle slagoffers word nie. En dan kom daar iets van 'n verandering, die feit dat Jesus by hom tuis gaan, die feit dat Jesus by hom gaan stilstaan, beteken dat hy dink anders oor hierdie dinge, waar hy eers iemand was wat gesê het, maar ek is eintlik die boelie van die dorp, ek is eintlik iemand wat nie omgee oor ander mense nie. Moet die mens dan nou kom sê, maar hy is besig om nuwe data aan te samel. Hierdie nuwe data is, hy sien Jesus, hy praat met Jesus. Jesus kom en hy gee hom nuwe feite. Hy voel anders. En omdat hy anders voel, dink hy anders. En omdat hy anders dink, vra hy homself, maar hoe lyk ek? So perspektief het te doen met die data wat ek mee werk. So met watter data werk ek? Die data wat na Saggeus toe gekom het, was splinternuwe data. Die data wat daardie ou baas mee gewerk het, is dat hier is iemand wat wil kerk toe kom. Ons moet hom laat welkom voel. En vir hom sê dat hy is nie alleen nie, al voel hy alleen om hier voor in die kerk te kom sit. En dan is daar natuurlik die emosies. As 'n mens kyk na perspektief, het dit ook met emosies te doen. Hier het ons hierdie kort mannetjie, met 'n kort mannetjie syndroom wat sê, julle sal my nie onderkry nie, ek sal julle besteel, ek sal julle boelie, ek sal julle afpers. En daardeur verryk hy homself. En uiteindelik verander daar die emosies van hom, dat hy sê, ek erken dat ek 'n boelie was, ek erken dat ek mense benadeel het, ek erken dat ek verkeerd was. Maar dan is daar ook die hele ding van, wat motiveer my? Want 'n perspektief het ook motivering as deel van 'n perspektief wat gevorm word. So met ander woorde, nou moet ek vir myself gaan afvra, wat motiveer my om te wil verander? Wat motiveer my om die perspektief wat ek het in stand te hou? Wat motiveer my om die perspektief, as dit nie die regte ene is nie, te wil verander in iets anders? Vir Saggeus was dit, hy het kontak met Jesus gehad. En met die kuier van Jesus by hom, dit was heel waarskynlik meer as een dag wat hy gekuier het by hom, as ons aflei van wat alles hy wou verander en regmaak. Dit is nie binne 'n oogwink wat 'n mens so vinnig verander nie. Jy moet praat met Jesus en daar moet 'n oortuiging kom. So met ander woorde, wat is dit wat hom gemotiveer het? Ek dink wat hom gemotiveer het was die intense belangstelling van Jesus in hom. Want Jesus noem dit dan aan die einde, hier is 'n seun van Abraham wat verlore was. So Jesus het gaan uitvind, wie is jy, waar kom jy vandaan, hoe lyk jou familie? En hoe het dit gekom dat jy is wat jy is? Die hooftollenaar van Jericho. En hy moes sy hele lewensverhaal jou waarskynlik vertel. En miskien vir die eerste keer van al die dinge in sy lewe met Jesus deel. En uiteindelik gevind het dat Jesus hom aanvaar vir wie hy is en nie wat hy gebruik het en wat hy gedoen het nie. So met ander woorde, wanneer 'n mens werk met perspektief, moet 'n mens dan ook agterkom, maar wat is dit wat 'n mens motiveer? om die perspektief wat ek het in stand te hou, en as ek het wil verander, wat is dit wat het laat verander? En dan, die wonderlijke ding wat ons kry, is dat perspektief het ook te doen met, wat beteken dat die lewe vir my? Die selfinsig waartoe hy gekom het, wat ek nou al gesê het, ek is skelm, ek is 'n boelie, ek het mense benadeel, maar ek gaan dit alles verander. En kan jy dink, hoeveel mense verander het in Jericho, hy die hele sosiale toestand van Jericho, het hy verander, deur die manier waarop hy te werk gegaan het. En dit is die wonderlike, wanneer een mens met perspektief werk. Perspektief beïnvloed ook ander mense, want dit beïnvloed my en my verhouding met ander mense. Willem sê, as ons praat van perspektief en ons praat van hierdie verandering, dan is dit die data wat ons moet versamel, die emoties waarna ons moet kyk, wat motiveer my en wat is betekenisvol in my lewe.
Ek skryf net hier. Dankie Christo, so as ons die oomse perspektief het, dat jy moet welkom voel in die gemeenskap van die gelowiges, die oom, wat daarby Willem gaan sit het. Ek moet sê, dit kan nie ek wees nie, want ek het lank al nie meer een Wille bos hare bo om te kan vir die rest is ek nie so mooi seker nie, maar goed, die hare het my dalk een bietjie uit die kwalifikasie uitgegooi. Die geloofsgemeenskap waarvan ons so trots is om te wees en ons is waarin ons is, die meeste van ons waarskynlik, is ons hier vir mekaar in eerste plek? Is ons die eerste plek hier vir ander? Wat soos ons dink, of nie soos ons dink nie, hoe moet ons hierdie perspektief reg kry? Ek hoor nou hier, ons het data, ons het emosie, ons moet weer kyk na ons situasie, en dan moet ons het nou gaan uitvoer. Vir wie is ons hier, Christo?
Willem, ek dink wat die uitdaging is van die Saggees verhaal, is ek bereid om as deel van my perspektief iemand wat totaal anders as ek is te nader, omdat Jesus sê, en dit is wat ons graag sal wil nadoen aan hom, ek het gekom om te soek. Is ek echtig in my lewe soekend na ook meer as net my eie belang? Is ek soekend na buite? Want deel van my perspektief moet wees, is dat ek soekend moet bly. Dit help nie, ek raak een self ingekeerde mens, wat net selfbelang bevorder die heel tyd nie. Want baie keer het die situasie waarin ek beland het, omdat ek veerkrachtigheid nodig het, omdat ek so in myself gekeer geraak het, en die corona's inperking het my juist gedwing om na myself te kyk. Die heel tyd bewus te wees van ek moet myself van kiem vry hou. Ek mag nie met ander meng nie, want hulle kan my kieme gee. En skielik word ek nou opgehef en nou moet ek 'n perspektief kry van selfgesentreerd eie belang oorlewing na, hoorie so, daar is 'n groter wêreld buitekant my huis. Daar is 'n groter wêreld buitekant my woonstel. Daar is 'n groter wêreld buitekant my gesin. En ek moet nou weer begin om te soek na nuwe moontlikhede, nuwe ervarings, ander blootstellings wat ek moet kry. Want ek het half gekondisioneer geraak om selfgesentreerd te dink en te doen. En as gelowige kan ek dit nie doen nie. Ek moet 'n wysiging in my perspektief kry daaroor. Want dit is uiteindelik waar die uitdaging lê vir ons as gelowiges. Dat ons moet perspektiewe verander, skuif, weg van onsself, soekend raak na buite.
Jy het so week of twee terug twee woorde gebruik wat vir my nogal tekenend is. Dit was ontknoping en ontwikkeling. En klink my, hierdie perspektief wat jy nou sê is dieselfde. Terwyl jy verantwoordelik na jouself kyk, moet jy ook kyk wat is die nuwe geleenthede na buite. Of dit ek myself is, of dit die kerk is, of dit die gemeenskap is, welke wyse ook al.
Ja, Willem, en verlede week sê so hele perspektief ook van die hele ding van hoe groet ek ander mense. Daardie Zulu woord van ek sien jou raak as mens. En dat 'n mens mekaar sê dat natuurlik daar moet hierdie ontknoping kom, dat ek losraak van myself en selfgesentreerdheid, en die ontwikkeling lê daarin, dat ek nuwe maniere sal ontwikkel, nuwe maniere sal kry, om ander mense as 'n medemens erkenning te gee. Want dit is wat Jesus kom doen het. Hy het Saggeus erkenning kom gee. Dis wat daai ouderling kom doen het. Hy het Willem erkenning kom gee. En dit is juist die dinge wat ons daarna moet kyk. Maar het lê by 'n perspektief dat ek vir myself moet sê dat daar's 'n verandering wat in hierdie manier van myself perseveer die heeltyd. Dat ek 'n bietjie verander daaraan. Omdat corona vir ons net by selfpersevering uitgebring het. En dat ek nou vir myself moet sê, maar dit kan nou 'n bietjie verder en wyer en breër. Want ons as gelowiges kan nie op eilande oorleef nie. Ons moet ons deel word en ons moet ons eilande se inligting en se woonplek met mekaar ook deel in hierdie tyd.
Kom ons begin saamvat. Ek wil nou hierdie oom toe terug gaan wat jy mee begin het sy storie. As daan daai oom nie 'n stuk selfvertroue, selfagting, een goeie selfbeeld was nie, sou hy nie op die mat langs die ou kon gaan sit het nie. Nie waar nie.
Natuurlik, ek dink jy is heeltemal reg, hy moet weet wie hy is, sodat hy kan gaan meng met iemand wat anders as hy is.
Maak het vir ons bietjie toepassing vir die week asseblief, Christo.
Willem, ek dink wat ons moet sê is, dat ons het begin deur te sê in 2 Petrus 1, staan daar vir ons hierdie baie belangrike verse, ek dink 1 tot 10, maar ek wil vandag vers 5 en 6 sê, juist om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys, dat hierdie beloftes wat vir julle waar geword het, dat julle geloof meebring, dat julle leefstyl goed is. 'N goeie leefstyl bring weer mee, dat julle God beter leer ken. En dan dat 'n mens dan vir mekaar sê, dat dit gaan hier oor 'n beter leefstyl, wat ons besig is om te kweek, omdat ons die beloftes wat God vir ons kom gee, wil waarmaak in ons lewe.
So dat bly maar net vir 'n goeie lewe, leefstyl, omgewing, een norm, een standaard, die woord van Here.
Ek dink so, Willem.
Christo, baie dankie, was weer eens insiggewend. Ek gaan jou besonderhede sommer bietjie later saam met die anders ingee, die tyd vang ons bietjie hier, maar soos julle weet, dit is op ons webblad en Facebook, maar tot volgende keer, Christo, baie dankie, het was lekker om met jou te gesels.
Dankie Willem en dankie luisteraars, mag julle wonderlike, geseënde en perspektief ontwikkelende week hê. Tot ziens.
Tot ziens.